Tunin Radoni Sagal Amerikat. Saganta Radoni Sagal America wutata gijimata tgalgal saati lamawda ka hak saati sadit metrbandi didemishani TV soddo mitokrat Washington DC rasani debarsin karada kunam mantan jalkam arkawa qabatanille gurangarum ke nijiracha Radoni VOA teso motuma America Washington DC Radoni fi television in dabru jirtisani jaqasu jirtan galate fachar dalle naga samfun olinka yesan naga agar ke nessa dasan kudani saddet bari ammo kumla maf kudani shanit an sora halaket san kesumis
kanu du dubiswan tujube horati matan odu policin fransai har adula farra shoror ke suma geggesen shakkamto to shoror ke sota kan du ani kan to annajala olchejira
African gami baha haga gudda ni barana kidansa bokka argachu dandahani bokka qofameti lagillen dufetini wan du amesu fadandaje dane gujiran jijjirami qillensa mo akagaba sa diyo baetti fayyad akadabi fayyad dunya WHO ndiyo basetti Ethiopia kesatte diba heddu fidu fadanda akumam jenne egi ICC Paris kesatte nam fitani asitti biyoti hedduni akabaqatoti Syria gami sani tindufne egut jirani wan arsani qopesen kesa agitokko odutta sana gartu jubetacha
Dula farra shoror ke summa policy ganda Paris ke sattar age ge sen namon lamadu ani kannem bron torbato anna jale erga olani saati le torba boda tumura mejra shakkaman halilla jamaata dabrik inde se jada megaru e sakajuru ifantane gabasa lisa bryant jallanidis
harragana ma andara magala saint denis ke sat polisoni waldura dabanna saati torba hidattota ojin ega gagge sani bod kannen du anke saato ko dubarti dukato tan ofratti marte of ajjefteda kunis gamo jirenya yokin apartmenti wala ke samagalatti targamu ratti qiyafachudan tarkamfi fudatame kana namonni torbe damani jiru
dans le cadre de cette enquête nous avons il y a beaucoup de travail
du la kanaboda abana langa paris francois molins qiyafanni du la harra lemmi belgium kan jihadi labse Abdul Hamid Abaud ta'u mirkanesan isatu halella shoror keso ta torbandarbe lubuna madibato kof digdami sagali galafate sanakinde sejedan enyumman namota harra jefa maniste hidamani hanga ammat wanin bekamnef garaboda addaba fama jenne egna jedan Abaud halella shoror keso ta kabirotti sidata kan qabu yotau duran Syria ke sakature tu gaba fama ture gaba salena kajedanitti Barana yotikkate altokko gara Europaatti imalumala odefannon basasa jiran kesatti qawwan jiraachun akkasumas kanneni malakasi radebian jihadi labsun sani akaya desata u gabasalen kun ubachi sani jiru
Le porte-avions Charles de Gaulle vient d'appareiller il nous permettra
President in Faransay bulchitota magala faso adagesan kanan gare hidattota Islamic State kan halella torbandar be kanaf ittigafa tama fudate kanaratti tarkamfi fudachu wango damu qabu tarresan fransayin maddele islamic state ka siria ke saratti halella samira gaggesitu yero sadaffa fitti fufte jirti kanamales doni warana ka tayaron rakaan galan mediterranean itti butte jirti kunis tarkamfi fudattu jabe sufta umbe kamejira
Akawalta tilma maqillensa kabulchinsa to anna garbaf qillensa nanu addunya noatti gamfe afrika reddun baten kololisa sadasaf mudeke seroba ga argatani yokan argatuf jiru soran abata gana togana dame afrika afsadarka addunya wasila thiaw as washington rahas of sisejra kuno
Akademen tohanna bi noha ta CPC yedam to be kam tutuyu barana afrikan gami baha bokka guddani bokka qofamiti lola guddalle ega chujirti
East Africa, we expect rainfall surpluses over Somalia, Kenya, Tanzania during the October-November.
Akkana jedha lafti Afrika gama bahaati bokka guddaa eegatan Somalia, Kenya, Tanzania fa'a biyyooti tunin onkololees sadaasaaf muddee kees bokka argatan. Bokkaan kunin amma jiif gurrandala ganna dhufuullee hin umrooba. Itoophiyaatti naannoleen daarii Somaalii eegulu qubatanillee bokka guddaa eegatanii jedha. Bokkaa fi lolaan kunin akka gabaasaa qilleensa Ameerikaa jijjiiram qilleensa El Nino gulufu danda. El Nino barana akkuma barkum tokkoof 1982 kaani isu guddaa addunyaa keessatti seena keessattuu beekamuu danda'u jedha. Kamkaaniin ammoo Afrikaan gami kibba bonataati.
In Southern Africa, we expect dryness.
akkan jedhe afrikaa gama kibbaatti lafti bonu taate yookaan bokkaan argattu afrikaa kibbaatti gama kaaba afrikaa gama kibbaa zimbaabwee naannoo mozambik botswaanaa fi naamibiyaa gama kaabaa fa'aa jedha nohaanii ejensiin to'annoo hawaa fi qilleensaa fi garba yuunaayitid isteetsi kunniin damee raagi qilleensaa isaa eegdu keessumattu iyyuu ka damee addunyaa waajjirri isaa guddaan meeriilaandii fi diisii keessa jiraata dhaaba qilleensa addunyaatii fi ka addunyaa fi yuunaayitid isteetsi illee to'atu.
Prezidentin Rashaa Vladimir Putiniif gitisaani kamasri Abdul Fattah El-Sisi balalii xayyaara biyya lamaan gidduu deebisanii jalqabuuf walii galtee nageegumsa balalii haaraa garuu kan ifan taane ragaanii jiran. Hoogganoonni lamaan bilbilaan ka dubbatan xiyyaarri Rashaa tokko masriidhaa ka'ee yeroo xiqqoo booda haleellaa boombii irra ga'een odola Saayinaay keessatti kufuushee Mooskoon erga mirkaneeffattee guyyaa tokko booda. Xiyyaarri biyya masrii Sharm El-Sheekii ka'ee gara Saint Petersburgitti balali'aa ture sun namoota 224 baatee balali'aa ka ture ennaa ta'u martinuu ni dhuman. Masriin Pirezidaant Siisiin dhukkubbiin uummata Raashaa sababa balaa kanaan dhaqqabe kan hubachuu danda'an tuquu isaaniirraan ka darbe waa'ee dhoohinsa sanaa waan jedhan hin qaban. Boombiin balaa kana dhaqqabsiise duuba xayyaaricha haleelu barruuleen Raashaa Koomersaant jedhu gabaasee jira. Dhoohinsi hamaan har'a magaalaa Naayijeeriyaa Kaanoo raaseen namoonni lakkoofsi hin beekamin du'anii jiran. Gaazexeessaan naannoo sanaa raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Hawsaaf akka ibsetti dhoohinsi lafa gabaa telefoona mobaayilaa itti gurguramuuf jamaan walga'ii keessatti dhoye har'a waaree booda ture. Humnootni nageegumsaaf hojjettoonni baraarsaa lubbuu oolchuuf gamasitti duulanii jiran. Dhoohinsi kaleessa magaalaa Yoolaa kaaba gama bahaa keessatti dhoye namoota 30 yoo galaafatu yoo xiqqaate kanneen 70 ta'an madeessee jira. Haleellaa sanaaf itti gaafatama akka fudhate hin jiru garuu shakkiin jiru garee Boko Haram raawwachuu isaati. Torbanniin hedduu keessatti haleellaa Yoolaa keessatti raawwatame kun ka jalqabaati. Jalqaba baatii kanaaf Pirezidaant Mahammadaa Buhaarii akka jedhanitti gareen finxaaleyyii Islaamummaa injifatamuutti dhiyaatee jira jedhan. Manni maree murtii uummataa Ruwaandaa Pirezidaant Pool Kagaameen marsaa sadaffaaf akka dorgoman kan eeyyamu heera biyyattii jijjiiruuf jecha sagalee guutuun raggaasisee jira. Seera tumtoonni Ruwaandaa akka jedhanitti Pirezidaant Kagaameen marsaatti dabalaa tajaajiluuf mirga qabu. Maargaret Nyaagaa Uraahu raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti sagalee uummata Ruwaandaa 3,000,000 qabxii 6 kanneen Kagaameen marsaa sadaffaaf akka dorgoman gochuuf heerri akka jijjiiramu gaafatanii ni kabajnaa jedhan. Biyyattiin jedhan Maargaret yeroo hamaa waan dabarsiteef jecha hoogganoota haaraa eeggachuu hin dandeessu. Uummatichi eenyutu biyyattii hoogganuuf jira jedhee yerootti yaadda'us miti jedhan. Seera amma jiru Kagaameen xumura bara 2007 aangoo akka gadhiisan ajaja garuu yoo isaan deebisanii dorgoman marsaa sadaffaaf jechuunis waggoota 7 ittaanu biyyattii hoogganii samboda marsaa 2 kan waggaa 5-5 dorgomuuf jiru. Kun immoo hanga bara 2034 aangoorra akka turan taasisa. Paartiin mormituu kan Democratic Green Party of Rwanda jedhamu akka jedhetti heera jijjiiruun nagaaf tasgabbii biyya balaarra buusa. Ruwaandaan michuu Yuunaayitid Isteetsi ishee ijoodha garuu Waashingtan Kagaameen yeroo murtaa'e ol aangoorra turuun qaban jedhee amana. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Baraak Obaamaan namoota siyaasaa Ameerikaa kanneen baqattoota Siiriyaa deebisanii qubsiisuu morman qeequudhaan kun safuu Ameerikaa waliin faallaadha. Kun immoo garee finxaaleyyii ISIS'iif meeshaa ittiin namoota filatan ta'uu danda'a jedhan. Erga haleellaan shororkeessotaa Paaris irratti raawwatamee booda Rippaabilikaanonni baqattoota Siiriyaa Ameerikaa keessa qubsiisuun akka dhaabatu yookaan kanneen kiristiyaanota ta'an qofti seenuu akka eeyyamamu gaafataa jiran. Tarkaanfiin kunis shororkeessonni Siiriyaa Yuunaayitid Isteets keessatti haleellaa akka hin raawwanne ittisaa jedhaniiru. Pirezidaant Obaamaan gumii walta'iinsa dinagdee ka biyyoota Eeshiyaa Paasifik kan Maniilaa keessaa irratti ture yaada kan akka kennan. Seeratumtoonni Rippaabilikaanotaa karoora lammiiwwan Siiriyaa 10,000 Yuunaayitid Isteets keessa qubsiisuuf jiru mormaniiru oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammantan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Afaan Oromoo @voanews.com maqaa feesbuukii kennaatiin barreessa nuu bilbila. Jijjiirami qilleensaa akka gabaasa dhaaba fayyaa addunyaa WHO'tti rakkoo dhibee Itoophiyaa keessatti ammeessuufa danda'a. Oowwii hag dabre jijjiirama qilleensaa gulluuf kunin bokkaa hag dabraatii fi lola guddaallee fiduu danda'a jedha gabaasi kunin. Malleskaachoo amma haatti oduu tanaaf hin finne erge jaalannee dubbisa.
Jarmean fayya addunya kan tokkumma motummota labsi kalesa baase akka mul'isutti jijjiramni qilleensa duruma kaase rakko fayya jiran hammeesse yaaddo umera jedha. Haala qilleensa naannoo fi fayya mata duree jedhuun bara 2015 waan Itoophiyaan keessa jirtu jechuun gabaasaa baase irratti yeroo yerootti dabalaa ka jiru ho'i qilleensaa jabaan haalli roobaa jeeqamu lolaan bishaanii hammaachuu lafti citee galagaluu fi dhukkuboota daddarbaa amma mul'ataa jiran rakkoo wabii nyaataa fi hiyyumaa hammeesseeras jedheera. Ministeera eegumsa fayyaa Itoophiyaatti jijjiirama qilleensaaf fayyaa kan ilaaleen gorsaa ka ta'an obbo Goitoom Gabramadin sababaa jijjiirama qilleensaan kan ka'e wanti uumamu guutummaa biyyattii keessatti mul'achuun isaan olweedhu ta'us garuu balaan ni geessisu kutaa hundumaa keessatti walqixxeen ta'u.
ለምሳሌ አሁን ጎርፍ ካነሳን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ተፋሰሶች
ፈከኛ ዋይ ሎላብሻኒ ዮካፍኔ ኢትዮጵያ ከሰት ለገን ለፈገጀዳር ጅራን ካናከ ኦሞ ኪባዮላል ለገ ኦሞ ግቤ ቀቤ ወልትኩ ፈማዱፌ ሎላን የሮት ደበለሙ ሁምነ ዋንጎደቱፍ ለግኒ ጫብሰያ ኡደንዳ ammagaruu gibee lakkoofsisa daffaan waan ijaarameef hanga tokko bishaan kun hir'achuu mala jedhan. Awaash cabsee ba'ee badii geessisaa ture. Tigraayi kibbaa keessattis akkasuma. Xaanaan naannoo Fogaraa jedhamutti bishaan waan guutuuf hanga mana namaa seenuu ga'aa ture jedhan. Barana sababaa elniinoon uumamuun caamni mudate akka jirutti ta'ee biyyattii keessatti lafti caamni itti uumaman jedhaniifi. amma mudachuu mala jedhan dubbatanii obbo Goitoom.
Tadagaagaami dirqi yetakasasabachuu bootawachuu alu lamsalee Tigraayi misraaqinnaa doobaawii.
Caamni irra deddeebi'ee kan itti mudatee jira fakkeenyaaf Tigraayi godina bahaaf kibbaa bulchiisa naannoo Amaaraa godina bahaa Oromiyaa keessa immoo gama bahaa naannoo Harargee Boorana keessattis caamni ni mul'ata jedhu. Itoophiyaa keessatti ho'a hamaan kan beekaman fiixee biyyattii gama bahaa fi gama dhiyaa ho'ii dabalaa yeroo adeemutti immoo hojii gaggeeffamu irratti dhiibbaa akka qabaatu dubbatan. Jijjiiramni qilleensaa fayyaa namaa irratti dhibee akka qabaatu yoo ta'u vaayirasii fi baakteeriyaan ammaan dura Itoophiyaa keessatti mul'atanii hin beekne erga waggootii dhiyeenya kanaa kaasee mul'ataa jiru jedhu obbo Goitoom Gabramadin. Kanaaf jecha ho'a qilleensaa to'achuu hin dandeenyu taanaan dhukkuboonni haaraan mudachuu malas jedhan. Jarmee fayyaa addunyaaf daayirektara waliigalaa akka ta'an Dr. Margaret Chan akka dubbatanitti addunyaan fayyaa namaa eegsisu dadhabaa waan dhufteef jijjiiramni qilleensa addunyaa mudateen rakkoo jabaa dhufuuf jiru balaa nu marsee jiru ittisuuf tarkaanfiin yeroo isaa eeggate fudhatamuu qaba jechuudhaan hawaasa addunyaa akeekkachiisanii jiru.
Tammaattan caqasuu jirtan turraadhoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teeknikii jalqabnee gara daqiiqaa 14:01 jirra amma immoo sirbirri sanii kenna. Yoo galgala kana ka maatiin yookaan ollaan horii galfatee elmatee ijoollee amburroo kennee waliin waari yoo siin bariitammoo horii waarfatee galfate qalbiin qaabacha sayyoo dandanaa arsanii kenna.
Abba gol baba kumza kate timmina kusa sangu tako na yasa gese margane tisa ufsan kago hadi muchi karpana nani urame yalo di kanamambe krisana urame yalo di
yalamo sayo galate fanne wana fedda barra tamja kasu jirtan turado ni vioe saganta fano romot dre democracy milishot isis diotana paris city paris france it nam heddu fitani jedani biyoti adunya nam syria bakateru fu biyu fi kusisu didu jiran godin america didame calawtuyu gumi kuma dibeddu tabaqiyatta na fu kusisu ni bala gudda qabachu dande jedani gubulchinsi godina didu jiran tunini gama jirena bakata ti karqaru waltata tolchu jirti falama guddo mu jirtille tanirratti gam serati man tijir namona komishine mergena moma america kuta ohio ti ayu serati fi siyasa adunya dr bayana soba bilbilandu bisegara sandebis
dr bayani ege jimata dabre magala paris kesa talella anshor kesa ta icc ngegesame as hallisi manna bakatota europa kesa wan balarabu e fakkata biyonni europa tokotokko sasilati ciccheni turan garadu batte kade beya jiran fakkata as america kesa ti sirifatu guddawu mejira me kana kamittilaltu
gungafi baye cimada wanti paris titae amma salam mafati dia January kesa perumakana kesa alella Charlie Hebdo bakajadu mutae ina magara kuda torba su ajefame odoga to kolengu tinkunu amade be namni gara dibala maf sodoma yokishan tamate diatu du ejira jedama nama baje tuma dai shor kesuma isa dugati homni ISIS jedamu kuni kan motuma caliphate islamatin jara jede Iraq fi Syria ke sosu ajru amma mo global adunya unda te setti ma de sotur fajru kuni motuma se orkesat wanni tae ummata Europa mata Americas kan bakatto ta biya Araba lolarra bakatani motuma bayre chun kursa samira bakatani Europa senan Americas fuf irkanno daho kenan yo baji arse an baye nan din wanni ka ajiru ummanni biyota sadafada ummanni biyota araba ke settu faransay ke sa yero era ragani kubatani jiru gafa faransay kun north africa biyota algeria tunisia morocco sirna colonialism bita turte yero sirni kun digamo na baye tu garabiye faransay du fe kubate faransay mo biye baye nama furattu assimilate gotet lammi biya citizen biya nama goti ga amma kuni wan fashale fakkata wanni mulata taw kuni koffa warra shoror kesa ISIS jedamu wanti san barbadan kana lola kana ummata dihati fi ummata muslima jiddu takata warbadu bakattoni biya diha biya europa bakatani dufan kunis akka jibbamani debi ani isaritti makaman barbadan backlashin kun gartokoni wardi ha bakatota bi islamatif irkanno daho irkaga kenne kuni wantaraga ajrut namota nagaya ajesun biyegutu jekun jirenya ummata civilians jekun kun isan yo arse wanu batamu garakani namo arin kuni wan humni digan kun barbadu tolchaf yo bakattoni gara hundarra ibaman isan humna ba yifachudaf begertota horudaf heddu sangargarechuda hal jiru kun wal ibbe akana qaba conflict akana qaba yechudu gara kun humni kun akabadu barbadama gara kanin tarkan fidemu fudatamu tari kanumna kanas gargaru taummala yero akana ke setti sila kan barbadamu measured strategy formata yero era da ya dani hojjachu gafata garu matarkutame civilian human kesetti warri siyaasaa dha amma akka sitti yaaduu hin danda'an deebisaanis deebisa aarii jechuudha.
Amma uummatumti biyyoota Awurooppaayyuu yaaddoo keessa kan inni galee jiru namoonni nagaadhaan deebi'anii ba'uudhaaf, baaburaan deemuudhaaf, bakka taphaa, bakka sirbaa, bakka walgahii, bakka kubbaa taphatan, bakka namoonni itti walga'an dhaquudhaaf yaaddoo guddaadha kan inni uumee jiru, shororkaa guddaadha kan inni uumee jiru. Gama biraatiin immoo baqattoonni kun Siiriyaa keessaa, Iraaq keessaa yeroo gara Awurooppaatti dhufan jireenyi isaanii itti hadhaa'ee ibidda lola baqataniiti kan isaan dhufaa jiran. Dhugaadha, beekamaadha, warra baqataa jiran kana keessa namoonni ICC'n fo'ataman keessa makamanii dhufuus ni danda'u. Dhimmi kun baay'ee walxaxaa fakkaata. Awurooppaan haala ammatti jirtu kana keessatti furmaan ishee maali?
Gaafii baay'ee guddaadha. Furmaan isaas kana jedhanii qubatti laatuun baay'ee nama rakkisa. Akka yaada kootti poolisiin baqattoota mootummaa cunqursaa ofirraa baqatanii dhufan ofirraa alatti dhiibuu kun furmaata irratti hin fakkaatu. Akka gara biraatiin ammoo nagaa biyya isaaniitiif jecha, nagaa lammii isaaniitiif jecha warra baqatee itti dhufu kan ammoo sirritti gingilchuunis dirqama mootummaati. Kana keessa makatanii humnoonni booda uf dhukkaasanii, uf ajjeesanii nama baay'ee balleessan akka keessan dhufne uf eeguun gaariidha. Akka agarrutti amma shororkeessummaan kun jechuun namoota xinnoo lakkoofsaan xinnoo jireenyan barbaadnee du'uu barbaadan kaammoo gahaa guddaa shororkaa guddaa uummata irraan ga'an jechuudha. Awurooppaa duwwaa miti asittuu Ameerikaanuu shororkaa'ee jira. Humni uf eeggannoof ba'u sochii humna sekuriitiidhaa godhamu kun diinagdee biyyaa baay'ee baay'ee huba. Fakkeenyaaf kaleessa amma xayyaarri lama kan gara Faransaay bararuudhaaf ka'e bombii irra jiraa jedhamee telefoonni waan itti bilbileef duwwaa akka garas hin bararre godhamee jira. Kuni ikoonoomii biyya sanillee baay'ee miidhaa jechuudha. Akkanatti fakkaatutti akkan amma kan yaadamaa jiru rakkoon ISIS itti fide kun kaalifeetii islaamaatiin jaara jedhu kan hedduu gara hammeenya guddaa brutal ta'e kun cabuu qabaa kan jedhu humna baay'eetti walii galaa jira.
Mee gara sanatti tun dhufiin Dr. Bayyaan gaaffiilee laman wal duraa duuba sin gaafadha. Tokkoffaa yoo baqattoonni akka Awurooppaan seenne taasisaman, yoo baqattoonni Iraaq irraa karaa Giriik karaa daddaa seenan kun akka dachaan akka deebi'an ta'ee karaan itti cufame maaltu ta'a? Tokko kana kan lammataatti tanfuuf deebii keessanii booda.
Yoo amma humnoonni Awurooppaadhaa aarii hubatamaa yeroo irraa ka'anii baqattoota kan akka biyya keenya hin seenne kan jedhan ta'e akeeka isaanii dhimma akkan irratti qaban hunda faallessa. An akkas godhannatti hin fakkaatu. Biyyi hundi biyya isaa irratti dallaa ijaaratee boordarii cufee jiraachuu hin danda'amu. Yoo akkas godhan maal ta'aa kanaaf jetteef exactly waan ISIS barbaadutu ta'ee jechuudha. Baqattoonni kun ari'amanii karaatti cufamee yoo deebi'an warra shororkeessaa kanaaf injifannoo natti fakkaata akka yaada kootti.
Kanatti fufee immoo gaaffii biraan gaafadha. Tole, kun rakkoo waan uumuu fi baqattoonni akkuma duraan Awurooppaa seenuu jalqaban Awurooppaa seenanii biyyootattis akkasuma raabsamanii biyyoota adda addaa adeeman yoo jedhame akkamitti nageenya isaanii to'achuu danda'u biyyoonni Awurooppaa kun? Haala immoo uumamaa jiru kanarraa akkamitti of oolchuu danda'u?
Kunis gaafii cimaadha. Kanaatu daayilaamaa godhee jira addunyaa kana keessatti. Amma dibeetii mormii yaadaa biyya Ameerikaatti dhimma kana laajistee ta'u yoo garte warri furmaata salphaa ta'an hin seensifnu nutti dhufinii jedhanii warri immoo haa dhufanii lakkii akka gochuu hin dandeenyu jedhanii gingilchuu qabnaa, iskiriin gochuu qabnaa haa jedhan. Seeftii dhibbaa fi dhibbatti eeguu danda'an hin danda'an. Maaliifii Faransaay kan nu garsiisu warri amma bombii ofitti xaxee of dhukkaasu kun warra alaa dhufe miti hedduun isaanii. Warrum achitti dhalatee, achitti guddatee, achitti barate second generation. Addunyaan amma rakkoo xaxamaatu keessa seentee jirti. Deebisaa aarii duwwaa odoo hin ta'in deebisaa fageessanii yaaduu barbaada. Guddisee immoo uummanni aadaa biraa, amantii biraa qabu kan biyya dhiyaatee seeqote kun murteeffachuu qaba. Yookiin akka biyyaa kanatti heera biyyaa, sirna biyyaa kabajanii jiraachuu kun hin ta'u yoo jiran biyya ofiitti galuunis filmaata ta'a jechuudha. Mootummoonni baqattoota keessummeessanii lammii biyyaa godhan kun mirgoota lammiilee kanaa lammii biraatii gad gochuu itti deemuun qabanna. gar lecturaa filmaan eeggam.
Akkuma jettan as United States keessatti keessumaa Republikaanoon amma aariidhaan yookaan immoo rifaatuudhaan jechuuyyuu ni danda'ama. Kaadhimamtoota amma pirezidaantummaaf dorgomuuf carraaqaa jiran kan akka Donald Trump fa'a warra kaanfaa dabalee imaammanni pirezidaant Obama laaffataadha ICC irratti waa'ee namoota biyya gashuu irratti yaaddoo qabna. Waa'ee dhumaa masgiidonni biyya kana keessa jiraachuun iddoo waan kun itti karoorfamu jennellee yaaddoo qabna jedhanii bifa adda addaatiin dubbataa jiru. Kun yaaddoorraa dhiphuurraa ta'uu danda'a. Kana yeroon ilaalu gochaan shororkeessonni geggeessaa jiran kun amantiidhuma islaamaa irrattiyyuu hammam dhiibbaa qabaachuuf deema ka jedhu gaaffiina keessattuuma. Kan akkamitti ilaaltumee Dr. Bayaan?
Kunis gaafii cimaadha. Dhugaadha akkuma jette amma Ameerikaa keessaa yeroo filmaataa keessa jirra. Yeroo filmaataa ammoo warri dorgomuu waan uummanni irra guddaan dhaga'uu barbaa dubbatu amma ejjennoo aarii ibsu warri filmaataaf deemu. Fakkeenyaaf Donald Trump rifiyuujii Siiriyaa dhuftu hin galchinu kan jedhu masgiidota biyya kana keessa hundaayyuu sakattaanee kontiroluu qabnaa kan jedhu dubbata. Ted Cruz warri Ameerikaa dhufuu danda'u immoo nama kiristaanummaa isaanii qoratamee baratame duwwaa ta'uu qabaa jedhu. Akkuma pirezidaant Obaamaan jedhetti kun waliigalatti faallaa poolisii mootummaa kanaati. Garuu ejjennoo aarii waan ta'eef deeggarsa guddaa qaba. Yaanni akkasii namni rifatee jira. Amma fakkiinsi hima intalli koo waggaa 14 guyyaa jimmaataa wanni kun ta'u guyyaatti aanu hujii kee lakkisuu qabda. Hojii keessa hin deemini naan jette. Maaliifiin jedheen iddoo rasoo jirti suni jara kanaan xiyyaafatama keessa jira. Kunoo Ameerikaan leeru kunna waan jedhanii nagaa keetiifiin sodaadhee naan jette intalli koo waggaa 14. Shororkaan kun biyya hunda ga'ee jira jechuudha. Amma gaaka islaamaa rakkoon fidu eeyyee sochi muuvmenti ta'e kanammoo humna duwwaan balleessuun dhabamsiisuun barbadeessuun hin danda'amu. Hundee ta'an sababa ta'an hedduu jira. Isaan yoo furan addunyaan teessee istiraateejik world order tolfatuu qabdii natti fakkaata. Ummanni islaamaatis keessattuu sochiin kun maqaa islaamaa maqaa kaalifeet qabatee waan deemuuf furmaata barbaaduun hunda dura uummata addunyaa islaamaa ilaalaa natti fakkaata akka yaadakootti.
Koomishina mirga namoomaa kutaa Ohaayoorraa Dr. Bayaan Asoobaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Hedduu galatooma.
Sagantaa keenya xumuruu dura oduu amma nu dhaqqabeen dubbisaa. Kooluugaltoonni 10 andaara galaanaa Turkiitti yaballi isaanii irraa turan garagaluu isheen as buuteen isaanii dhabame. Yabala gara odola Giriikii Koositti qajeelaa turte irraa kooluugaltoonni 5 baraaramaniiru. Muummichi ministeeraa Giriikii Aleksis Siipiraas har'a Ankaraa keessatti hoogganoota Turkii waliin wal arguudhaan kooluugaltoonni namoota seeraan ala nama deddeebisaniin Turkii irraa gara Giriikiitti akka hin yaane ilaalchisee mari'achuuf wal arganii jiran. Associated Press immoo akka gabaasetti mootichi Joordaan Abdullaan 7 kana Oostiriyaa keessatti wal arguudhaan duulli farra shororkeessummaa fi rakkoon kooluugaltummaa wal qabata jechuudhaan baqattoota Siiriyaa miliyoonaan lakkaa'amaniif gargaarsa dinagdee gaafatan. Duula farra shororkeessummaa poolisii ganda Paaris keessatti har'a geggeesseen namoonni lama du'anii kanneen biroon 7 to'annaa jala erga oolanii booda weerarri sun sa'aatilee 7 booda xumurame. Shakkamaan Haleellaa Jimaata Darbire qindeesse jedhame garuu eessa akka jiru ifan taane. Dho'iinsi hamaan har'a magaalaa Naayijeeriyaa Kaanoo raaseen namoonni lakkoofsi hin beekamin jiru du'anii jiran. Gaazexeessaan naannoo raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Hawsaaf akka ibsetti dho'iinsi lafa gabaa telefoona mobaayilaatti gurguran jamaan walga'ii keessatti dho'e har'a waaree booda ture. Humnootiin nagaa eegumsaaf hojjettoonni baraarsaa lubbuu oolchuuf gamasitti duulanii turan. Dho'iinsi kaleessa magaalaa Yoolaa kaaba gama bahaa keessatti dho'e namoota 30 yoo galaafatu yoo xiqqaate kanneen 70 ta'an madeessee jira. Aleellaa sanaaf itti gaafatama akka fudhate hin jiru garuu shakkiin jiru garee Boko Haram raawwachuu isaatii oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Qophii fiteennaa fixachuu jira yaad qabdan nu barreessan bilbilaa feesbuukiin afaan oromoo akkuma reefullee saniin jenne afaan oromoo @voanews.com akka ingiliffaatiin barreessitanii imeeliin kennammoo horn@voanews.com nu barreessan bilbilaa waan qophiin teentaa irraa tanuma gam kenna nagaa keessa nu bulaam sagantaa afaan amaara jalqaba.